Ikalawang mga hari, Kabanata 7. At sinabi ni Eliseo, Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, Bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay maipagbibili ng isang siklo, at ang dalawang takal ng sebada ay ng dalawang siklo, sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayoy, ang punong kawal na pinangangapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, Narito, kung ang Panginooy gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ito? At kanyang sinabi, Narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain yaon. Mayroon ngang apat na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan. At sila'y nagsang-usapan, Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, tayo'y magsisipasok sa bayan, ang kagutom nga'y nasa bayan, at tayo'y mamamatay roon. At kung tayo'y magsisitigil sa pagkaupo rito, tayo'y mamamatay rin. Ngayon nga'y halina, at tayo'y lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo'y iligtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig pagkatakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria. At nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao roon, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo, sa mga tuwid-bagay ang hugong ng malaking hukbo, at sila'y nagsang-usapan. Narito, inupahan ang hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay at nang ang mga may ketong na ito'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ng pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiyaon at itinago. At sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiyaon at itinago. Nang magkagayoy, nagsang-usapan sila, Hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita at tayo'y tumatahimik kung tayo'y magsipaghintay ng hanggang sa pagliliwayway sa kinaumagahan. Parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina, tayo'y magsiyaon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Sa gayoy, nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan at kanilang isinaysay sa kanila na sinasabi, Kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at narito, walang lalaki roon ni tinigman ng lalaki, kundi mga nakataling kabayo at mga asnong nakatali at ang mga tolda na gaya ng dati. at tinawag niya ang mga tagatanod pinto at kanilang sinaysay sa sambahayan ng hari sa loob, at ang hari ay bumangon sa gabi at nagsabi sa kanyang mga lingkod, "Ipakikita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo'y gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampamento upang magsipangubli sa parang na nagsasabi, 'Pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan.' At isa sa kanyang mga lingkod ay sumagot at nagsabi, 'Isinasamo ko sa inyo na kunin ang ilan ang lima sa mga kabayong nalabi na natira sa bayan. Narito, sila'y gaya ng mga buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito, sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol, at tayo'y magsugo at ating tingnan. Sila ngay nagsikuhan ng dalawang karo na may mga kabayo, at ang hari ay nagsugo na pinasundan ang hukbo ng mga taga-Syria, na nagsabi, 'Kayo ay yumaon at tingnan ninyo.' At kanilang sinundan sila hanggang sa Jordan. At narito, ang buong daay puno ng mga kasuotan at ng mga kasangkapan na mga inihagis ng mga taga-Syria sa kanilang pagmamadali. At ang mga sugo ay nagsibalik at nagsaysay sa hari. At ang bayan ay lumabas at sinamsaman ang kampamento ng mga taga-Syria. Sa gayoy, ang takal na mainam na harina ay naipagbilin ng isang siklo, at ang dalawang takal ng sibada ay isang siklo, ayon sa salita ng Panginoon. At inihabilin ng hari sa punong kawal na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintuang bayan, at niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan. At siya'y namatay, na gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos na nagsalita, nang lusungin siya ng hari, at nangyari, gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari, na sinasabi, ang dalawang takal ng sibada ay maipagbibili ng isang siklo, at ang isang takal na mainam na harina ay isang siklo. Mangyayari bukas sa may ganitong oras sa pintuang bayan ng Samaria. At ang punong kawal na yaon ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, ngayon, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain yaon. Nangyari ngang gayon sa kanya, sapagat niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan, at siya'y namatay.